7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit. La microfon e Vasile Botnaru, moderatorul și prezentatorul emisiunii duminicale. Punct. Și de la capăt. Pe oaspeții mei de astăzi, meseria îi obligă să se uite mereu în oglindă. Dar nu de maniera vedetelor și megastarurilor vânate de paparazzi. Ambii musafiri sunt scriitori. Prin urmare, caută în oglindă metehnele ce împiedică specia umană să fie pe placul creatorului. Și pentru că scriitorilor le aparține descoperirea că Moldova e o gură de rai, ei își asumă dreptul să judece dacă oamenii locului se apropie sau nu de șablonul divin. Iar eu nu fac altceva decât să-i întreb. Dar mai întâi avem buletinul de știri, după care am să vă spun cu cine voi sta de vorbă.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Bună ziua, la microfon Oana Serafim. În Turkmenistan se desfășoară astăzi alegeri parlamentare. 2,5 milioane de oameni urmează să îi voteze pe cei 125 de parlamentari ai țării. Votul se desfășoară în baza noii Constituții, aprobată în luna septembrie. Autoritățile caută să prezinte scrutinul de astăzi drept un pas înainte pe calea spre democrație. Dar analiștii politici occidentali și observatori internaționali consideră scrutinul o farsă, pentru că în alegeri se prezintă un singur partid, cel al președintelui lui Kurbanguly Berdimuhamedov. Oficialități din Afganistan și din țările vecine, cât și reprezentanții ai puterilor lumii, se întâlnesc astăzi la Paris pentru a discuta chestiuni de securitate și modalități de sprijinire pe mai departe a eforturilor de reconstrucție a acestei țări. Potrivit unei oficialități franceze citate de agenția France Presse, scopul reuniunii ar fi să fie convinse țările din vecinătatea Afganistanului, mai cu seamă Pakistanul și Iranul, să joace un rol mai activ în sprijinirea regimului de la Kabul în lupta sa împotriva insurgenței talibanilor. Cel puțin 3 ofițeri de poliție afgani au fost omorâți în orașul sudic Kandahar și alții au fost răniți în explozia unei bombe. Atentatul a fost revendicat de taliban. Ieri, 3 militari canadieni au fost victimele unei alte explozii tot în provincia Kandahar. Ministerul Georgian de Interne a anunțat că sute de soldați ruși au revenit în localitatea Perevi, de la granița cu Republica Separatistă Osetia de Sud, și au izgonit poliția georgiană din localitate. Informația a fost confirmată de purtătorul de cuvânt al misiunii europene. Georgia spune că prezența militară în această localitate încalcă acordurile de încetare a focului dintre Rusia și Georgia, acorduri negociate de Uniunea Europeană. În ciuda prezenței misiunii de observatori ai Uniunii Europene în regiune, tensiunile sunt în creștere, cu frecvente schimburi de focuri între forțele sudosetine și ruse și cele georgiene. Rusia a donat echipamente pentru spitale, poliție și pentru armata din Nicaragua în valoare de $200,000. Ajutoarele au fost aduse de 3 nave de război rusești. Opoziția din Nicaragua consideră prezența navelor rusești de război un distrugător și 2 vase de sprijin ilegală, neavând aprobarea Parlamentului. În timp ce președintele Daniel Ortega, a cărui mișcare marxistă a fost sprijinită masiv financiar de Uniunea Sovietică în anii 80, a declarat că a autorizat prezența militară rusă pentru că Parlamentul nu a fost în sesiune. Moscova a deschis acțiunea drept un gest prietenesc de sprijin umanitar. Nicaragua este singura țară în afară de Rusia care a recunoscut independența republicilor separatiste din Georgia, Osetia de Sud și Abhazia. La Moscova, fostul campion de șah Garry Kasparov și fostul premier Boris Nemtsov, amândoi critici ai politicii actuale a Rusiei, au înființat ieri un nou partid de opoziție denumit Solidaritatea. La întâlnirea de la Moscova au participat peste 300 de politicieni de opoziție din Rusia, inclusiv membrii ai grupării liberale Yabloko. Grupările de opoziție din Rusia fac eforturi pentru a se uni față de politica din ce în ce mai autoritară a Kremlinului. În România, democrat-liberalii și social-democrații au anunțat că vor semna în această seară parteneriatul pentru România, după ce vor discuta componența viitorului guvern, după înțelegerile la care au ajuns în urma negocierilor de ieri. Sperăm ca noul guvern să treacă de Parlament și să fie instalat până pe 22 decembrie, a declarat Emil Boc, liderul Partidului Democrat-Liberal. El a precizat însă că Partidul Minorității Maghiare, UDMR, nu va fi reprezentat la nivel de vârf în guvern, dar va fi reprezentat la nivel de de secretar de stat. Liderul social-democrat, Mircea Joană, a spus la rândul său că suntem în pragul unui moment istoric pentru România. Două forțe, situate până mai ieri în tabere ireconciliabile, au înțeles că trebuie să pună interesul României mai presus de orice. Am ales să dăm României cea mai stabilă formulă de guvernare, a spus Mircea Joană. Sunt întrunite condițiile pentru ca duminică să semnăm pactul. UDMR preferă să meargă în opoziție, în cazul în care nu este partener egal în coaliția de guvernare de la București. Ori vom fi în guvern, ori vom fi în opoziție, a afirmat liderul UDMR Marco Bello, calificând drept inacceptabilă propunerea Partidului Democrat Liberal ca Uniunea să nu fie reprezentată la nivel de miniștri în viitorul guvern. În Grecia, violențele continuă pentru a doua săptămână. Grupuri de tineri revoltați de condițiile lor de viață au atacat noaptea trecută cu cocktailuri Molotov, stații de poliție, magazine și bănci. Violențele au început după ce oamenii s-au adunat să marcheze cu lumânări aprinse, o săptămână de la împușcarea de către poliție a unui adolescent de 15 ani. Incidentul care a declanșat cele mai violente ciocniri între poliție și civil din ultimii 10 ani din Grecia. Protestatarii au cerut săptămâna trecută demisia guvernului conservator și organizarea de alegeri anticipate. Domnilor și domnilor, pentru mai multe știri, analize, comentarii și interviuri, vă recomandăm pagina noastră de internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Așadar, oaspeții mei de astăzi sunt Nicoleta Isinenko și Constantin Cheianu, doi autori de piese care pun degetul pe rană. Ambii s-au ales cu elogii, dar și cu suficiente reproșuri că și-ar aduna materialul dramaturgic la tomberon, adică pe la periferia societății care nu ar fi cea mai reprezentativă. Nicoleta Isinenko s-a pomenit încolțită mai cu seamă pentru modul zis de ochiat de a-și intitula lucrarea Fuck You Euro. Pa, cum ar veni? Goodbye, my love, goodbye. Sau așa ceva. Ei bine, pornind de la o nouă lucrare a Nicoletei Isinenko, prezentată în urmă cu o săptămână la Chișinău, regret, dar nu am timp și nici aptitudine să îi redau mesajul, am decis să discutăm despre modul în care și-ar dori probabil moldovenii să fie imortalizați în poze de familie, dar și în romane, filme și eventual piese de teatru. În tradiția moldovenească există Casa Mare, dar mai ales în Basarabia. Casa Mare unde stau ternele și lumea trăiește unde poate, iar atunci când vin musafirii se dau de ceasul morții ca să plece oamenii cu o impresie bună. Și această tradiție continuă acum la nivele mai mici, mai mari. Cricova se pune la dispoziția musafirilor înalți. Ne dăm de ceasul morții să curățăm orașul de pietoni ca să circule nestingheriți în alții demnitari de stat, nu doar din CSI, dar și din Europa. Să cheltuie o groază de bani pentru ca să avem o imagine bună în exterior. Atunci vă rog să-mi spuneți ce e rău în asta și dacă este rău în general. Și dacă, Nicoleta, dumneata ți-ai schimbat cumva părerea după un nou stadiu în Germania, într-o țară care se consideră țară de pragmatici. Înțeleg că Nicoleta Isinenko iarăși luptă cu această manieră de a da în culori roz bombon istoria, tradiția noastră prin un nou spectacol. Din scurta istorie a independenței moldovenești, dumneata ai ales niște repere care nu sunt cele mai frumoase.
Da, nu sunt cele mai frumoase pentru că nu e cel mai frumos afară, nu e cel mai frumos în societate, nu e frumos când urc în maxi-taxi, nu e frumos când merg la birou de pașapoarte, nu e frumos oriunde.
Și atunci de ce să mai căutăm și în literatură, și în spectacole, și în reportajele și documentarele noastre să arătăm partea asta urâtă? Poate să căutăm cu tot din adinsul lucrurile puține care sunt frumoase și cu astea să încercăm să motivăm oamenii să trăiască.
Uite, cam așa chiar gândesc oamenii noștri. La început ai enumerat o listă de lucruri pe care ar trebui să le privim oarecum critic. Iată, spuneai despre delegațiile care vin în Moldova și guvernanții noștri ne creează o sumedenie de incomodități. Ori omul nostru, de fapt, gândește pozitiv în situația asta, pentru că el își zice, și eu fac așa, când îmi fac o nuntă, acasă vecinii toți trebuie să suporte incomodități. Prin urmare, e normal ca să plec în Italia, nu pentru că sunt la limita existenței, dar pentru că trebuie să am cu ce mă lăuda în fața altora, trebuie să am gospodărie frumoasă, trebuie să am copii bine aranjați. Și deci merge acolo și suportă tot felul de tratamente la limita umanului uneori pentru acea imagine a cărui robe am devenit.
Un concurs național, de fapt, ăsta e acum.
Cum... Ce e rău în asta? Da, Nicoleta, de ce dumneata vrei cu tot din adinsul să-i schimbi pe Moldovia?
Eu nu vreau cu tot din adinsul. Eu chiar cred că acest popor nu poate fi schimbat. Deci orice ai face... Nu mai e posibil să mai schimb ceva. Cred că sunt pe calea de resemnare în privința moldovenilor. În esență, n-ar fi o problemă dacă toți ăștia n-ar avea niște copii acasă. Aici apar problemele. Devine un gard mai mare decât a vecinului, mai important decât propriul copil. Și atunci nu înțeleg. Câți din moldoveni au investit în educația copiilor lor, le-au plătit studiile peste hotare la o școală bună și câți din ei au investit în apartamente, în reparații.
Știu cel puțin un om, Ion Sturza, care își cheltuie banii ca să-și țină copiii la școlile din Londra.
Unul din câți?
Din câți prim-ministri, mă întreb.
Da, din păcate numai prim-ministri își permit luxul ăsta, dar nu numai din cauza că au, să zicem, un pic mai mulți bani decât alții. Din păcate, deocamdată, prioritățile stau, în cazul omului nostru, așa, cu picioarele în sus. Eu nu aș fi tot atât de pesimist ca și Nicoleta când ea zice că nu mai vreau să-i schimb, că nu mai pot fi schimbați. Într-adevăr, în apropiații ani nu cred că vor fi schimbați, dar că lucrurile nu pot fi lăsate acolo unde sunt acum și că nu trebuie schimbat din rădăcină totul. O anumită ospitalitate, căldură, o dorință de a face ca omul care vine să se simtă foarte bine în casa ta, în țara ta, este o calitate extrem de bună. Până unde mergem? Cât sacrificăm în numele ăsta? Iată care este problema. Exemplul Nicoletei e fantastic. Suntem ospitalieri, ne arătăm beciuri pline și așa mai departe, dar ne lăsăm copiii acasă, singurei, cu bunici, care...
Cu telefoane mobile.
Da, și cu telefoane mobile.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Ambii sunteți dramaturgi. Constantin Chianu este avantajat că a fost și demnitar funcționar plătit la Ministerul Culturii.
Asta nu e un avantaj.
E experiență. E experiență dramaturgică suplimentară. Dacă ar fi o arcă a lui Noe, ce fel de animal ar trebui să intre obligatoriu? Și dumneata Costică, dar și dumneata Nicoleta. Ce ați alege pentru această arcă moldovenească a lui Noe sau a lui Ștefan?
Eu, de pildă, nu aș uita, în primul rând, de Nicoleta Isinencu, de un Dan Balan. Uite, eu cred că Raiana, celebra, faimoasa cântăreață Raiana, are o părere deja bună despre moldoveni, dacă ea a cumpărat piesa lui Dan Balan, Faimoasa dragostea din tei. Deci, în primul rând, aș avea grijă să încap în această arcă câțiva oameni care ar vorbi de la egal la egal cu intelectuali de mari, dar și cu cetățeni simpli europeni.
Înțeleg, pentru asta n-ai mai încăput dumneata la Ministerul Culturii, pentru că, uite, șoier în biserică. Crezi că Nicoleta ar sta bine alături de clasicii de astăzi?
Ai atins un moment care definește foarte bine starea celor de aici. Foarte bine că a fost omagiat domnul Ion Druță, care este un autor valoros, a intrat în manuale, a meritat lucrul ăsta, dar avem acum câțiva oameni care produc astăzi și le ajută celor de astăzi să înțeleagă mai bine lumea în care trăiesc, care reabilitează Moldova, cea care are imaginea țării cu cele mai multe fete traficate, cu un conflict transnistrean cu comuniști la guvernare, deci cea mai săracă țară din Europa. Iată, am făcut portretul robot a Moldovei. Acești oameni spun că în Moldova există ceva foarte autentic și valoros. Din nefericire, cei de aici, de la guvernare, nu vor să înțeleagă lucrul ăsta și așa cum încearcă la televiziunea națională să creeze o imagine aici în interior, știi, o imagine a Moldovei tare frumușică, așa și spălățică, așa și în exterior, dar o zgârie un pic și e absolut gol de substanță, pentru că nu apară oamenii care să vorbească.
Dar la ce bun? Întrebarea existențială, la ce bun să zgândărești acolo de desubt? Iarăși apelez la tradiția dramaturgică, mulți dramaturgi căutau totuși să construiască pe bază de dragoste. Dumneavoastră chemați să zgâriem epiteliul ăsta atractiv și roz bombon ca să vedem mizeria vieții, ca să ce?
În primul rând, ca să alungăm haosul din capetele oamenilor, pentru că e haos, valorile stau amestecate cu non-valorile, pentru ca să îi facem pe oameni să înțeleagă mai bine ce li se întâmplă, îmi iau îndrăzneala să spun că noi în scrisul nostru încercăm să anticipăm niște prăbușiri mai cumplite. Cel care ne citește și ne vede la teatru, eu presupun că măcar un procent din toți, și am și anumite mărturii în sensul ăsta, se pune un pic pe gânduri. Eu cred că este foarte util și de mare folos să ne punem pe gânduri.
Nicoleta, ești de acord că suntem încă la marginea gropii? N-am ajuns la fundul ei?
Cred că suntem mult mai la fund decât credem. Asta poate și mai bine, că avem șanse mai mari să ne ridicăm la suprafață. Nu știu. În esență, asta e important. Vreau să revin la ceea ce a zis Constantin. Apreciez că a zis oamenii. Nu cred că există nimic altceva decât oamenii prin care am putea promova Moldova. Și vă asigur că există nume mari care chiar merită. Există un Pavel Brăila care nu e cunoscut deloc aici și care e cel mai mare artist vizual, unul din cei mai importanți în Europa și nu doar în Europa astăzi.
Nicoleta, ai acest mare avantaj de a fi fost prețuită. Omul a produs ceva și dacă în țară nu este recunoscut, dar niște oameni din străinătate au apreciat-o foarte, foarte înalt.
Chiar dacă s-a impus cu un titlu scandalos.
Bine, la noi sună scandalos. Lumea
deci
cealaltă
nici oamenilor
este...
nu le-a convenit prea mult, că da. Au ezitat.
Cât ne-a spus nou tuturora faptul că nu le-a convenit despre ei, am înțeles încă o dată ceva despre români și în special despre politicieni români, pentru că intelectualii valoroși români au salutat chiar și acest titlu.
Deci, Nicoleta, despre dragoste, ea este prezentă în general în preocupările dumitale scriitoricești.
Da, păi asta e. Tot ceea ce zicea Constantin e adevărat, e problemă, trebuie să vorbim, să punem o problemă, să găsim niște întrebări și pentru noi, în primul rând, să înțelegem și noi lucrurile care se întâmplă. Pentru că trăim într-o societate în care politica vine peste tine, nu trebuie să mergi tu la politică. Și atunci, în esență, eu aș putea zice că scriu pentru ceva mult mai uman astăzi, ceea ce înseamnă dragoste.
Dar atunci când compari gazul care ne vine pe țevile rusești cu gazul cu care erau lichidați oamenii la Auschwitz, nu este prea dur? Sau mai e acolo loc de dragoste? Dragoste în sensul creștinesc?
Ne e loc de aer acolo.
Înțeleg, ăsta e îndemnul cu care se termină spectacolul dumitare.
Apropo de rezervele de bine care le avem în noi și care se proiectează în afară, eu tot citesc din când în când, deschid această veselă carte Tenis cu moldoveni a lui Tony Hawks, în care el și-a bătut joc cu atâta sarcasm, cu atâta ironie de lumea de aici. Și acest om este acum unul din fruntașii unei organizații care se ocupă cu caritate în Moldova. Deci el a ironizat, el a sesizat ceva aici autentic, viu și a simțit nevoia să vină să se afle printre acești oameni de care ușor poate și-a bătut joc în carte. Mi se pare un gest și o situație care spune multe și de bine, dar și de mai puțin bine despre noi.
Da, în sensul ăsta mi se pare tot din registrul ăsta exemplul lui Obama, care nu s-a jenat de bunica lui din Kenya. Și imaginile cu sacul ăla în spate, viitorul președinte, care era la un pas de Casa Albă, mi se pare absolut impresionant. Și despre asta și vorbim. Obama nu încerca să pară. El a fost autentic. Și este.
Perfect, da, perfect.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Dacă iarăși să venim la label-ul moldovenesc, cum a fost el conceput, construit, ați văzut cubul ăla magic cu niște frunze de arțar sau de viță de vie, nu știu ce-o fi. Ce ar fi brand moldovenesc? Ne-ați spus niște oameni, niște nume care să ne reprezintă. Ca și calități, ce ar fi să prezentăm pentru pornisem de la pragmatismul nemțesc, am putea să vorbim despre ospitalitatea moldovenească la limita sacrificiului?
Eu nu cred în ospitalitatea moldovenească. N-am crezut niciodată. Deci pentru mine ospitalitatea moldovenească e iar vine asta pe capul meu, fugi la vecin să-mi promuți 100 de euro să arăți că ai tu ce pune pe masă și când pleacă, păi ăsta mi-a făcut în casă, trebuie să stau 3 zile să strâng după el. Niciodată n-am înțeles de unde vine asta. Și eu cred că e un super mit, ospitalitatea moldovenească. Am fost în țări în care am fost primită foarte ok,
fără să aibă ei orgoliu de a fi tare ospitalier.
Da.
Adică ar fi trebuit noi să fim mai zgârciți, dar mai sinceri. În ospitalitate lipsește elementul esențial, sinceritatea, nu?
Sinceritatea și scopul. Ce-ți propui tu atunci când cunoști un om nou? Să-l impresionezi ori să cunoști ceva, să cunoști un om, să te cunoști pe tine prin acel om, să-ți petreci un fragment de viață plin, pentru că atunci când faci spectacol, te alegi exact cu ceea ce zice Nicoleta, adică cu o pustiire, cu o golire. Dom'le, m-am încordat atâta ca să impresionez, slavă Domnului că am scăpat când ar fi trebuit. Mai ce om am cunoscut, n-am bănuit că eu pot să fiu așa. Deci ospitalitatea sau actul ăsta al găzduirii cuiva este un act de cunoaștere.
Legea găzduirii, cum spunea un scriitor.
Da, este un act de cunoaștere.
Dăm la o parte această calitate prin excludere. Ce altceva ne-ar caracteriza, i-ar caracteriza pe moldovenii din stânga Prutului?
Eu zic că totuși o anume sinceritate cu tot ce are această calitate și bine, dar și mai puțin bine, ne caracterizează. Deci avem o anume naivitate legată de faptul că ne tragem totuși din oameni, majoritatea proveniți de la țară, de la pământ. Oamenii aceștia sunt un pic mai inocenți, mai creduli și mai puțin sofisticați și ceva în factura noastră, în caracterul nostru, există. Altceva care are reversul său al unei anume naivități extreme, a unei, hai să-i spunem, chiar prostii, când nu știm să înțelegem pe ce lume ne aflăm. Mai ziceai tu de acel label sau imaginea Moldovei. Eu mi-amintesc că până în 2000 am lucrat la Ministerul Culturii și pe atunci se discuta mult. Vreau să spun că s-a cheltuit atâta timp și bani pentru concepția acestui label, când ar fi trebuit să consumi bani pentru totul altceva. Asta este o chestie, mă rog, destul de formală, mi se pare mie. Important era să nu mai pună o fântână cu ciuturi, cum se mai obișnuia înainte. În rest, orice era acceptabil. De altfel, cubul ăsta despre care spui, poate reprezenta cu succes, am impresia, orice țară. Deci, nu în asta trebuie să investim eforturi, imaginație și bani, în cu totul altceva.
Exact asta e întrebarea, în ce anume?
Trebuie să investim în a înceta să ne mai gândim oare cum arătăm dintr-o parte.
Wow!
Să încercăm a...
Să fim firești?
A fi firești și a face aici, acasă, viața să ne placă nouă. Iar atunci când viața le place unor oameni, ei devin foarte simpatici. Și oricine discută cu ei, vede niște oameni simpatici și nu se mai gândește cum se proiectează ei în exterior. Cum
adică să nu se gândească cum să apară ospitalier, ci să fie.
Da. Sau, hai să zicem, mai amplu, să nu se gândească în genere...
Că sunt moldoveni.
Da, și cum sunt, și cum sunt perceput. Adică parcă ar avea un arbitru mereu într-o parte, dar să existe așa de parcă tu îți faci ție viața interesantă pentru tine.
Da, așa și este, deci cu excepția marilor politici, noi ne facem viețile, nu? Noi decidem să plecăm în Italia sau să ne lăsăm copiii aici, noi decidem să fim umiliți la Moscova, să ne ducem la pusplitcă, cum se spune acum, e foarte la modă. Dacă fiecare ar decide pentru el să-și trăiască viața și nu-și mai pună anume întrebările astea, pentru că noi nu suntem de vină de nimic, în esență. Asta e marea problemă. Comuniștii sunt de vină de toate problemele.
Pentru că-s la guvernare.
Da, bineînțeles. Mâine o să fie, dacă nu o să mai fie ei, o să fie alții de vină că moldovenii sunt proști. Etc., etc. Noi suntem cea mai săracă țară din Europa. Noi ne place foarte tare să zicem că noi suntem cei mai săraci din Europa.
Și asta ne ia tot timpul, cum spune un crainic.
Da, și asta ne ia tot timpul. Profesia moldovan.
Da, și totuși, să facem un exercițiu de science fiction Atunci când moldovenii vor ajunge în Europa, identitatea lor cum este, din ce se compune, inclusiv din faptul că vor să apară cât mai favorabil, cât mai bine, cum se va integra în identitatea europeană? Pentru că noi de pe acum încercăm să anunțăm dreptul veto asupra unor mentalități și percepții europene. Cum credeți cât de firesc, confortabil se va simți
pentru
Moldova?
Pentru mine, Uniunea Europeană s-ar compromite imens dacă ar accepta Moldova în apropiații un an, doi, trei.
Da, nu se pune problemă.
Sau în general.
Bun, peste nu știu câți ani, pentru că eu vreau să cred că Uniunea Europeană este o organizație foarte serioasă.
Dar nu s-a compromis cu Bulgaria și România?
Deci... Dar tot așa și Consiliul Europei a lăsat până unde nu se poate condițiile și tot monitorizează.
Noi încă avem de parcurs un drum lung și ar fi bine să avem timp destul să ne gândim nu la, dom'le, să ne integrăm în Uniunea Europeană, să ne integrăm în noi, Doamne, să vedem foarte bine ce e cu noi. Și discuția asta mi se pare interesantă, că vreau să mai aflu ceva despre noi, despre moldoveni. Orice lucru din asta îl consider un mic pas, uite, noi cu voi facem acum un mic pas spre ceva. Nu vreau să zic
că apropo
integrare...
de Europa, cum înțeleg eu trăsătura moldovenilor? Că moldovenii înțeleg că o să fie ca și un coș pe care îl iei cu tot cu moldoveni, cu tot cu politicieni și îl bagi în Europa, îl muți în Europa. Moldovenii, din păcate, nu înțeleg că Europa, într-adevăr, trebuie să vină peste noi ca și aluatul care crește, atunci când noi o să fim pregătiți. Aici o să creăm condiții pentru ca Europa să vină în mod firesc peste noi, să se lipească ca două bule de mercur. Dar moldovenii, din păcate, astăzi cam așa înțeleg, să ne deschidă vizele, ca noi să ne putem lua tălpășița și să umblăm haihui prin Europa, eventual să câștigăm. Din păcate, așa este senzația mea, s-ar putea să fie greșită, dar... Cam asta este dorința generală sau generalizată a moldovenilor.
Da, vine cumva din epoca aia nefericită sovietică. Citeam zilele trecute un articol în Literatura și Arta din anul 1989, semnat de nimeni altul decât Ion Guțu, omul care e în politică acum în partidul lui Urecheanu.
Fostul vicepremier.
Da. 1989, omul face următoarea declarație. Până în anul 2000, toți chișinăuienii vor avea apartamente. Mi s-a părut foarte interesantă chestia asta, că în 89...
Aproape ca habar, la Hrușciov.
Da, habar nu aveam ce a venit și au venit chiar niște transformări greu de prevăzut. Cam în sensul ăsta ne-au fixat și nouă comuniști, în special în ultimii ani, cum la cal pe un vârf de băț este atârnat nu știu ce și calul, ca să meargă mai repede înainte, se repede după smocul ăsta de iarbă agățat la capătul bățului. Asta se întâmplă și cu noi și nu ne uităm deloc pe unde călcăm, când ne rupem picioarele, că putem să ajungem acolo și să cădem lați.
Nicoleta, ce zici tu despre sportul european a moldovenilor?
Sportul european e exact aia cu să ne trezim noi, să mergem fără vize ca să facem bani. Da, e o chestie undeva că ei au din astea, dar noi n-avem.
Și atunci e la fel percepția autorităților și la fel de greșită sau eronată personală a fiecăruia. Și cum, deci, să construim noi Europa la noi acasă în mod firesc? În
Iată faptul că și Nicoleta Isinencu, și eu, și alți oameni, voi, ziariștii, încercăm să discutăm și să-i facem atenți pe oameni că e nevoie și de altceva sau de complet altceva, eu cred că asta trebuie să facem acum. Nu ceea ce fac guvernanți, nu delirul ăsta în care sunt cu toții sau marea majoritate, dar să-i invităm pe toți să oprească și să se gândească bine ce se întâmplă și la ce participă.
A făcut asta cineva mai bine în Uniunea asta europeană?
Numai nu România și Bulgaria, cum zicea Nicoleta Adineauri.
Bulgaria chiar din potrivă a făcut o divoaie cu corupția.
Da. Nu știu cum așa vine o liniște și o pace dinspre aceste drăguțe și simpatice țări baltice. Cum erau în perioada sovietică? De la ele adia mereu a civilizației. În continuare, la fel, nu știu dacă se preocupă foarte tare de imaginea lor în lume, nu știu cât fac în mod așa deliberat pentru asta, dar în mod sigur ar oferi un exemplu pe care noi, din păcate, nu o să-l putem prelua, în primul rând pentru că suntem cu totul altfel construiți la cap.
De acord, Nicoleta?
Da, pentru că suntem moldoveni. Pe mine chiar nu mă interesează această idee de integrare europeană și ce dă asta și de ce. Cred că sunt lucruri care contează mai mult. Cred că dacă oamenii nu s-ar ucide... Amintiți-vă situația României. România era gata să zică că Basarabia e pământ chinezesc doar ca să se integreze în Uniunea Europeană.
Apropo de câți chinezi sunt, impresionantă este pentru mine personal disproporția asta între cât de puțini sunt baltici și cât de importanță ar știu să se facă pe continentul european, în Uniune și în lume general. Doamnelor și domnilor, aici s-a încheiat ediția de astăzi a punctului dominical de la Europa Liberă, emisiunea la care au participat Nicoleta Esinencu și Constantin Cheianu, doi cunoscuți autori de piese de teatru și observatori subtili ai furnicarului numit Societatea Moldovenească. Ne reauzim duminica viitoare, la aceeași oră și pe aceeași frecvență. Între timp, nu ratați emisiunile noastre de la ora 7 dimineața și seara, de luni până vineri. Iar sâmbătă vă dă întâlnire, ca de obicei, Valentina Ursu. După care, iarăși, alt punct și de la capăt. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.